Brīvības iela Rīgā pie VEF kultūras pils. Plata, trokšņaina un bez vērā ņemamas zaļās zonas daudz kvartālu garumā. Vietējie iedzīvotāji tādu noskatījuši te Brīvības gatvē 207, kur jau daudzus gadus aiz augsta zaļa grafītī apķēpēta žoga no garām gājēja acīm slēpjas bijušā velotreka Mars teritorija ar daudziem desmitiem simtgadību koku. Šī teritorija pieder valstī, vietējie te gribētu redzēt parku, bet valsts nekustamie īpašumi – biroju ēku. Apkaimes aktīvisti jau pāris gadu neveiksmīgi centušies pārliecināt valsts īpašumu attīstītāju, ka šajā vietā vajag parku, nevis vēl vienu biroju. Rīgas būvvaldes šovasar izsniegtā ciršanas atļauja 44 kokiem likusi sākt publisku kampaņu.
Pasties, šitā ir ieeja parkā.
Tieši par bijušo velotreku Mars bija, tagad mūžībā aizgājušā žurnālista Mārtiņa Ķivilda, pēdējais raidījums adreses.
Parasti mēs adreses tā kā nu rādam kaut ko padarītu. Man naturāli, man šoreiz tagad tādam Greenpeace aktīvistam, man gribas vienkārši pasteigties un parādīt, pirms vēl ir kaut kas slikts izdarīt.
Parakstu vākšanu pret apbūvi sākušas vairākas iedzīvotāju biedrības pilsēta cilvēkiem, Rīgas apkaimju alianse, Teikas apkaimes biedrība un VEF apkaime, ko vada sociālantropologs Viesturs Celmiņš.
Mūsu piedāvājums ir pirmā kārtām apturēt koku izciršanas lēmumu. 20. augustā 40 liepas un 2 gobis un 2 ozoļas nemaldos. Līdz mēs sēžamies pie viena galda, atbilstāšās institūcijas, varbūt pārstājam runāt internetos, un skatāmies, kāda ir opcija šai teritorijai. Rīgas doma ir gatava šai teritoriju iemainīt pret kādu citu. Absolūti ne identisku, protams, bet mūsuprāt samērīgu. Tas ir teikts gan Ušakova, gan Amerika laikā, gan tagad Burau laikā. Viens, otrs, vai nu mēs paši apkaimi, kas esam Teikā un VEFā, būtu gatavi šo teritoriju apsaimniekot, labiekārtot, vai arī to uzņemās Rīgas dome, vai arī valsts nekustamā īpašuma. Viņa portfelī arī varētu būt šāda vide.
Jebkura, protams, iedzīvotāja aktivitāte ir saprotama un apsveicama, bet te ir viens būtisks jautājums, ka valsts nekustamā īpašuma ir valsts kapitāla sabiedrība. Un mūsu uzdevums ir tātad rūpēties par šo valsts īpašumu vērtību, savukārt pilsētvidas plānošana vai zaļo teritoriju attīstīšana, tas ir pašvaldības kompetence, tā ir pašvaldības funkcija.
Valsts nekustamo īpašumu pārstāvēja Intē Plūmiņai nav ziņu, ka Rīgas pašvaldība būtu vērsusies pie valsts ar piedāvājumu mainīties.
Droši vien, ja vērstos, tad arī būtu pāraksts šobrīd sniegt kādas atbildes, bet jāsaprot, ka mums kā valsts īpašumu pārvaldītājiem, mēs tik vienkārši ar zemes gabaliem nu, tā kā nerīkojamies. Katram zemes gabalam ir noteikts mērķis, funkcija nākotnē, un šīs zemes gabals ir domāts nākotnes biroju attīstībai.
Kādām institūcijām tieši šos birojus vajadzēs, Plūmiņa pagaidām nevar precizēt. Līdz ar VEF apkaimes uzņēmumu attīstību, zemes vērtība pēdējā desmitgadē krietni augusi, un valsts vēlmi ar to pelnīt var saprast. Taču pilsētplānotājs Celmiņš uzskata, valstī būtu jādomā arī par cilvēku aizplūšanu no galvas pilsētas un gaisa piesārņojumu.
Tas, ka mums ir vispār jācīnās mēdījos par to, ka mēs gribam kaut kādu tādu komponentu pilsētu, pat tur nebūtu parks. Nu labi, nu netaisāt parku, vienkārši kokas necērstat vismaz to. Tas, man liekas, absolūti absurdi. Ar vienu roku mēs sakam, ka mēs gribam kaut kādu neutralitāti, otru mēs sakam, ka mēs gribam fokusēties uz iedzīvotāju saglabāšanu pilsētu vidē un kompaktu pilsētu vidi, un realitāte ir šī, jā, gadu no gadu koncentrētā politika. Nu, tad tajā valsts spēja ar esošā portfelu absolūti tik galā, ka viņam vēl vienā vietā nepieciešams kaut kāds izbūvēt, jā, vai tikai Rīgā vietas trūktu.
Paraksta pret bijušā velotreka apbūvi Teikā tiek vākti gan papīra formā VEF kultūras pilī, gan elektroniski portālā manabals.lv, kur dažās dienās parakstījušies jau vairāk nekā 3000 no vajadzīgiem 10 000 iedzīvotāju, lai šī iniciatīva būtu jāskata saimā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.